«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Публичная мова сегодняшней Беларуси выглядая проекцией того ладу, який усталяваны в Украине. Інший раз можно подумать, что говорить только один человек. Бо и сапраўды только один говорить ярко, хлестко, запоминально. Быццам ён один собрал у свою гаворку энергию маўлення всех остатних. Быццам разом с концентрацией улады в одних руках увесь белорусский доступ звёлся до мовы одной особы. Усе остатние – деячи улады и деячи оппозиции, журналисты и нават деячи культуры – говорить блякло и невыразно. Их словы не трапляют у розумы и не запальвают сердце. Быццам яны и не говорят наогул, а выступают маўклівым фоном для блёсткіх недарэчнасцяў одного промоўцы. Гісторыя такога выцвітання публічнай мовы неадрыўная ад найноўшай гісторыі Беларусі. Многія памятаюць смешныя афарызмы старшыні Верховнага Савету Мікалая Дзімянцея, што міжволі рабілі ягонае імя папулярным у народзе, а знакаміты шастой мікрафон і сёння выклікае усмешку. У тыя часы мова мітынгаў і газет літаральна стракацела парадоксамі і вынаходкамі. Афарыстычна гаварылі міністры і лідары апазіцыі. Тады гэта залежала ад таленту прамоўцы. Былі і такія лідары, якія, нагаварыўшы шмат, па вялікім рахунку не сказалі нічога. Не запомнілася. І так цягнулася бадай да 1996 году, калі на вуліцах сталіцы скандавалі лёзунгі дзясяткі тысяч людзей. Вось жа разам са спадам гэтай актыўнасці і энергія слова прапала з нашага публічнага жыцця. Мова ўлады належыць толькі аднаму чалавеку, а мова апазіцыі, як тое «он должен уйти», напісанае на сцяне, анемічнае выказванне, нібы хворае і бяссільнае, не будзіць думкі і не запальвае сэрца. Штосьці падобнае назіраецца і ў сродках масавай інфармацыі, быццам тое, што гаворыцца, гаворыцца адно па інерцыі. Гэткім чынам характар публічнай мовы падказвае нам, які ў краіне ўвесь характар грамадскага жыцця. Тым часам выказванні кіраўніка ўжо могуць скласці кнігу цытат. І пра Гітлера, і пра яйцы з малаком, і пра цывілізаваны свет. Колькі іх было, ёсць і яшчэ будзе. Мне падумалася, а ці не будзе першым знакам пераменаў у нашым жыцці з'яўлення новага прамоўцы ці многіх прамоўцаў з дасціпным і трапным словам. А можа быць, гэта якраз перадумова пераменаў? І калі дэмакратычныя сілы ў Беларусі замест чарговых анемічных заяваў стануць выказвацца ярка і афарыстычна, гэта і будзе канцом канцэнтрацыі ўлады ў адных руках. Так ці інакш, а прырода афарызму, ягоная цяпершчына і будучыня, падаліся мне вартымі размовы ў вострай браме. Што думаюць пра дасціпнае і трапнае слова нашы літаратары і палітыкі, журналісты і музыкі. Менавіта музыкі, якія граюць сучасную музыку, утвараюць той асяродак, дзе жыве альтэрнатыўны доступ. Так было заўсёды і так ёсць. У адрозненне ад палітыкаў і журналістаў, ад мітынговых трыбунаў і газет, рокерскія пляцоўкі найбольш вольныя ад цэнзуры і самацэнзуры. Менавіта свабода спрыяе нараджэнню трапнага слова. У адрозненне ад літаратараў музыкі маюць публіку, якая сёння ж падхопіць дасціпную фразу. У гэтым сэнсе беларускія рокеры адзіны сур'ёзны канкурэнт таму адзінаму ў краіне прамоўцу. Северын Квяткоўскі размаўляў з рокерамі пра іхныя афарызмы.
У Беларусі слэнг жыве. Прынамсі, у асяродку рок-музыкаў і музычных фанатаў.
На шчасце, я лічу, мы не перанялі аж зашмат гэтых навамодных расійскіх слаўцоў, гэтага слэнгу маскальскага, нават, скажам так. Увогуле можна казаць пра існаванне пэўнага беларускага, менскага ці тутэйшага слэнгу.
Так мяркуе Макс Івашын, музыкант Неўрадзюбеля. Уласна беларускі слэнг, разам з ім і сучасныя выслоўі ды афарызмы пачалі выходзіць да публікі з закрытых культурніцкіх асяродкаў у 80-х годах, найперш праз рок-сцэны. Пэўна, большасць фанатаў сённяшняга НРМ, калі слухаюць песню з прыпевам «Нам усім гамон», не ведаюць, што гамон – старадаўняе беларускае слова. Лявон Вольскі ўзгадывае, што ягоныя сябры адкрылі для сябе слова на пачатку 80-х у свае студэнцкія гады.
Трэба як быў аналог расійскай лаянкі, ну ўсё, гамон. Цяпер актыўна разышлося вельмі гэтае слова, я не скажу, што мы самі прыдумалі, але мы далі яму пучок у жыць, канешне.
Другі культавы рокер Аляксандр Кулінковіч прыгадывае, што ці не ад дзяцінства размаўляў выслоўямі і афарызмамі.
Гэта некалькі слоў на розум. Людзі размаўляюць некалькімі словамі.
Паводле Кулінковіча, у малой форме вялікі абшар для думкі, магчымасць дадумаць самому, можна дадаць і стаць суаўтарам. Песні Кулінковіча, асабліва раннія, гэта песні афарызмы, альбо песні, сатканыя з афарызмаў. Што такое вайна? Калі не важна, што напісана на афішы. Альбо абстрактныя «Ехалі ўроды на памінкі», якое пачалі ўжываць канкрэтна, пра пэўныя картэжы.
Ехалі ўроды на памінкі, ехалі ўроды на памінкі.
Апошнія гады песня «Ехалі ўроды на памінкі», мы спеваем «Ехалі ўроды на дажынкі». Таму гэта песня нідзе не апублікавана і не будзе ніколі. У такім варыянце і пры гэтай увазе.
Як нараджаецца афарызм?
Па-перш, пісаў, потым думаў, а зараз наадварот, пачаў думаць. Таму меней афарызмаў. Пасталеў.
Кулінковіч параўноўвае нараджэнне афарызма з рок-канцэртам, калі паперадзе думкі ляціць асацыяцыя, пачуццё. Кулінковіч мяркуе, што цяпер у Беларусі толькі адзін чалавек можа дазволіць сабе публічна выказвацца, а пасля ўжо думаць.
Не трэба нічога прыдумляць. Ён сам геніяльна абсалютна сыпле перлінамі. Перлінаў гэтых столькі, што ўжо ж не хочацца паўтараць. Іх, ну, насамрэч вельмі шмат. Мала таго, што дзеяч гэта, ён нарадзіў цэлую вялікую стылістыку. Магутны стыль. Гэта называецца трасяначны сцёб.
І Вольскі, і Кулінковіч гавораць пра сум беларускага тэлерадыё эфіру. Бо ўжо не смешна слухаць і глядзець тэатр аднаго актора.
Выкарыстанне часта аднаго і таго ж для мяне, гэта ну, не вельмі прыемна. Таму што у нас у народзе ёсць такія словазлучэнні, якія выкарыстоўваюцца, ну, папросту ўжо дзесяцігоддзямі. Чай не водка, многа не вып'еш. Альбо вы мне павінны, як зямля калхозу. Чым дальше ў лес, чым толчы партизаны і гэтак далей.
Гэтак сама ўспрымаюцца афарызмы кшталту «Я за цывілізаваным светам свой народ не павяду». «Узяўся за яйцы, масла ісчэзла». Калі для Кулінковіча выслоўе, прымаўка ці афарызм маюць самадастатковую сілу, дык для Вольскага важны экшн, перформанс, узмоцнены словамі.
Насамрэч, мне больш цікавіць афарызмы не гэта крышталёвасць думкі і нечаканы падыход да ўсім вядомых рэчаў, таму што гэта проста форма, а мне цікавіць, каб было смешна. Больш такія сапраўды абсурдовыя рэчы. Песні пра цеста, хтосьці гаворыць пра цесто, а Сергей Кананович з крамабулі гаворыць пра цесто, што былі ўчора.
Лявон любіць жанр абсурду, які дазваляе бараніцца ад абсурду жыцця. Вось, напрыклад, пра трасяначную стылістыку.
Мы весь час уже размаўлялі на ідыятычнай этой мове, і яшчэ па такім ідыятычным, абсалютна ідыятычным жанры размова. Вот местачкова-номенклатурнымі фразамі перакідуючыся. Каб я калі каму якое, так я нічого нікому ніяка. А калі што там якое, так што там якое? Это як бы сапраўды народная творчасць, наколькі я ведаю. Вот я у Барыса, напрыклад, чуў.
А хто это у вас тут увесь час телепаецца, а?
Это я. Челепат!
Жарты нараджаюцца ў часе гастроляў, бо што рабіць людзям у цягніку, якія за 20 гадоў ведаюць адзін аднога як аблупленых. Пярліны жартаў пасля ідуць у народ, Напрыклад, у якасці перабівак між песнямі ў альбоме «Тры чарапахі». Калі Лявон Вольскі смяецца з трасяначнай стылістыкі, дык расейскамоўны ў жыцці Аляксандр Кулінковіч да беларускай мовы ставіцца з піететам. Ён не можа дазволіць сабе жартаваць на мове, у якую нядаўна закахаўся.
Фраза «прячься в картошку» никого ничего не, как бы, не означает. «Хавайся в бульбу» — это от капец всему, да все добро. Бачу завчора концерт, хавайся в бульбу, бачу завчора концерт, хавайся в бульбу. О, дрэнна, вельми дрэнна.
Паводле Кулінковіча, калямбур, афарызм — гэта мова. Ёсць словы і выслоўі, якія немагчыма перакласці з аднае мовы на іншую, хаця іх можна патлумачыць малюнкам, мімікай ці жэстам. Афарызмы – гэта гіерогліфы з словаў, ствараць і разумець, якія могуць усе, але толькі маючы спецыяльную падрыхтоўку. Чым больш думаеш, тым лепш разумееш.
Шчасце, калі цябе разумеюць, не шчасце, калі цябе раскусілі. Шчасце, калі непазбежнае, супадае з жаданым.
Тое, што беларускія рокеры ў трапнасці і дасціпнасці – адзіныя рэальныя канкурэнты кіраўніку краіны, уплывае на характар іхнай творчасці, робіць іх палітычна ангажаванымі і уплывовымі, хоць яны самі, магчыма, і не падзяляюць такую думку. У адрозненне ад музыкаў, пісьменнікі-літаратары не маюць такой шырокай публікі, а трансляцыя і ўспрыманне іхнай творчасці не супадаюць у часе. Тым не менш, жанр афарызму ў беларускай літаратуры карыстаецца немалой увагай. Пачынаючы ад мэтра Рыгора Барадуліна і сканчаючы літаратарамі-пачаткоўцамі, афарызмы пішуць многія. Зусім нядаўна закончыў кнігу сваіх афарызмаў Сергей Абламейка. Я папрасіў яго адказаць на мае пытанні.
Калі ты папрасіў сказаць некалькі словаў пра афарызм як жанр і пра сэнтэнцыю як частку грамадскага жыцця, я раптам зразумеў, што мяне гэта раней мала цікавіла. Хаця я напісаў кнігу афарызмаў, якая праз пару тыдняў выйдзе ў серыі «Вострая брама». Прычым у кнігу ўвайшла толькі траціна з 2500 сентэнцыяў, напісаных на гэты момант. Калі б нехта спытаўся, чаму я абраў жанр афарызму, я падказаў, што не абіраў яго. Хутчэй гэты жанр абраў мяне. Нельга выціснуць з сябе афарызм, да яго трэба дажыць. Відаць, я да іх і дажыў. Я практычна ніколі не пісаў сентэнцыяў, я іх запісваў. Гэта мая асабістая форма рэфлексіі. Прычым яны з'яўляліся ў галаве гэтак настойліва, што і не запісваць нельга было. Урэшце я захапіўся і стаў пільнаваць, каб не забыліся. Сентэнцыі ўзнікалі ў галаве бывала ў нязручны час, напрыклад, калі я засынаў. Часта афарызм быў настолькі ўдалы і трапны, што я спакойна засынаў, упэўнены, што на раніцу запішу. Прасынаўся і нічога не памятаў. Думка страчвалася назаўсёды. Я не запісаў далёка не горшае са сваіх сентэнцыяў.
Калі харызматычная асоба гаворыць сентэнцыямі, які ў гэтым глыбінны сэнс? Словы часам гучаць бязглузда, але яны гучаць і запамінаюцца. Ці то прамоўца такім чынам імкнецца пагасіць у народзе ўсе магчымыя сумневы, ці ён хоча схаваць свой унутраны страх і таму гаворыць гіпербалізавана смела. Можа быць, ён хоча схавацца за афарызмам, каб ніхто не заўважыў таго, што кароль голы.
Ці можна схаваць асобу аўтара за лаканізмам формы? Хіба не. Хіба наадварот. Асоба даволі адкрыта выяўляецца і рэалізуецца ў сентэнцыях. Тут яна аголеная. Я паспрабаваў асэнсаваць свет, жыццё і людзей вакол мяне ў гэтых кароткіх думках. І мне не хочацца пісаць пра гэта доўга. Я сказаў тое, што хацеў, і так, як хацеў. Але я жыву і думаю далей. У выніку некаторыя з афарызмаў мне хочацца паправіць, некаторыя скасаваць, а пра нешта напісаць інакш і наноў. Так што сваю кнігу сентэнцыяў я буду пісаць усё жыццё. Рыхтуючы кнігу афарызмаў, ці як я іх называю каротак і канстатацыяў, можна, вядома, паразважаць пра ўзровень развіцця беларускай культуры, якая зараз праходзіць тое, што Францыя прайшла прынамсі 250 гадоў таму. Але мне па вялікім рахунку ўсё роўна. У чалавечым і жыццёвым сэнсе я аптыміст, бо веру ў Бога. У грамадскім сэнсе я песіміст і скептык. Наогул, кнігі такога жанру пішуцца для невялікага кола чытачоў, і я не бачу іх вялікага грамадскага значэння. Прычым менавіта ў беларускай сітуацыі. Чалавек, які піша па-беларуску, мае надзвычай абмежаваную аўдыторыю. аўтар кнігі афарызмаў, тым больш. Беларуская мова сёння, на жаль, рэзервацыя для творцы, і нам, магчыма, ўжо ніколі з яе не вырвацца. Праслойцы творча актыўных беларусаў не хапае прадпрымальнасці, актыўнасці і адзінства. Беларусы не ўмеюць хваліць сваіх, запісаў я ў раздзеле «Віта Патрія» сваёй кнігі. А побач дадаў, беларусам не хапае да таго, як трэба. Прычына ў неглыбокім засваенні хрысціянскіх каштоўнасцяў беларускім сялянствам, з якога спрэс паходзяць нашыя дзеячы. На захадзе Еўропы адукаваныя людзі атрымліваюць гэтыя каштоўнасці з выхаваннем, нават забыўшыся на іх хрысціянскую першакрыніцу. У выніку гэта адбіваецца не толькі на культуры, але і на паводзінах, асабістых, творчых і грамадскіх. Зрэшты, магчыма, два раздзелы кнігі «Віта Патрія» і «Віта Віцинорум» «Жыццё радзімы і жыццё суседзяў» прымусяць некага ўбачыць грамадскі сэнс у пісанні сэнтэнцыяў і саміх сэнтэнцыях. Для мяне ж грамадскі сэнс афарызму і сэнтэнцыі ў маштабе пранікнення іх аўтара ў таямніцу пад назвай «Жыццё». Это значыць, сэнс той самы, што і ў пісанні вершаў, прозы і маляванні карцінаў. Сэнс у прыгажосці. Пры гэтым вядома, што той, хто здольны ацаніць, звычайна сам застаецца недацэненым.
У адрозненне ад музыкаў трапнае слова літаратараў не палітызаванае, бо яно не публічнае. Тым не менш, менавіта пісьменнікі мусяць ведаць прыроду малой формы і схаваныя ў ёй магчымасці. Галоўная рыса афарызму і ягонае адрозненне ад іншых жанраў ён патрабуе ад чытача думаць. Не перажываць нейкую эмоцыю, а толькі думаць. Таму афарызмы не чытаюцца тамамі. Над кожным трэба задумацца, гэтак сама як над цэлай прачытанай кнігай. Афарызм і ёсць кніга, тэкст, якой скарочаны, сціснуты да галоўнага сэнсу. Калі ж мы над нечым задумляемся, мы робімся саўдзельнікамі працэсу. Вельмі часта хочацца падправіць афарыста, удакладніць яго або дапоўніць. Скажам, Сергей Абламейка запісаў такое назіранне: «Чым далей на ўсход, тым больш пляскатыя дахі». Адразу хочацца дадаць, маючы на ўвазе Беларусь і яе еўрапейскую гісторыю, чым далей на ўсход і чым бліжэй да нас. Бо сярэднявечныя беларускія дахі не саступалі ў вышыні заходнееўрапейскім, а вось ужо расейскае панаванне пакінула ў нас свой след у выглядзе абніжаных дахаў. Жаданне развіць і ўдакладніць узнікае не толькі пры чытанні афарызмаў сучаснікаў, але і чытаючы класікаў. Вось я наўздагад разгарнуў кнігу француза Жильбера Сесборна і прачытаў: «Цень чалавека можа быць вельмі вялікім або таму, што чалавек сам вялікі, або таму, што на яго падае яркае святло». Адразу ж захацелася ўдакладніць: нізкае святло. Часам з дапаўненняў да афарызмаў паўстаюць новыя кнігі афарызмаў, кантамінацыі. Кніга Адама Глёбуса ў гэткім жанры і пад назвай «Постскрыптум» выйшла ў серыі «Вострая брама» 3 гады таму. На агул жа Глёбус вядомы як выдавец афарызмаў. Спакушаюся ўнесці яснасць у тэрміналогію, маўляў, тое, што гаворыць кіраўнік краіны, зусім не афарызмы. Але зараз жа спакушаюся і адваротным. Гаварыць пра яркасць, дасціпнасць, трапнасць і запамінальнасць публічнай мовы, не падзяляючы жанраў, якія і ствараюць тую яркасць і запамінальнасць. Пра дакладнасць тэрмінаў кажуць літаратары. Згаданы Адам Глёбус, з якім пра гэта размаўляў Зміцер Бартосік.
Вось чуючы такую, ці узгадываючы такую фразу, як «народ беларускі будзе жыць кепска, але недоўга», я прыходжу да высновы, што афарызм нельга прыдумаць мазгамі, што гэта такая штука, якая нараджаецца міжволей, якую трэба хутенька запісаць, якая адразу з вусна ў вусны пачынае пераходзіць, становіцца папулярнай.
Ведаеш, тут блытаніна жанраў адразу, на мой погляд. Ёсць показкі, ёсць прыказкі, ёсць прымаўкі, а ёсць уласна афарызм. Тое, што ты сказаў, то это ніяк не афарызм. Я б сказаў, это залепа, можна сказаць. Можна сказаць, модна брэнд, можна слоганам назваць. Ну ніяк не афарызм. Афарызм это зусім іншы жанр.
Ой, хырты арты атындэндэндэнбай. Ой, хырты арты атындэндэндэнбай. Тыртындэндэнбай.
Нарадзіўся ён у Францыі, У часы абсолютизма, подчас Людовика XIV, коли интеллектуальная публика, якая збиралася вокруг императора, як раз и не могла себе дозволить вот такого, разумеешь, каструбоватого хамства, не могла дозволить себе рассказать похабную показку. Ну, а вельми ж хотелось. Хотелось приколоться, уколоть. И афоризм, это вот для меня завсёды, это, разумеешь, не кувалдой по голове, а все ж это рапира, это укол рапиры, острый, докладный. И тому, коли говорить про афоризм, как жанр, и про ягоную популярность на сегодняшний день у громадстве, у нашем, в российском, у соседних державах, то я бы сказал, что запотребованность яго как раз у тем, что час харизматичных особов, час людей, которые не умеют выказывать свои думки, как раз отходит. Что изменяется влада, изменяется структура влады, разумеешь? И то, что можно было казать учора, ну, не контролировать себе, не задумываться над тем, что ты говоришь. Это час отходит. И школа как раз размовы, школа докладной, деликатно выказанной думки, примушая наших там политдеячев звертаться миновито до афоризма. Тому я не удивлюсь, что наша там политэлиты, якая бы она ни была, там оппозиционная, привладная, з'явились о коллекции книжек афоризма. Потому что написать, например, промову без цитаты, а где взять цитату? Книжки афоризма. Разумеешь, что юристка, який будет говорить, например, некую промову в суде, повинен опираться на Цицерона. Это нормально, это во всем свете так. И вот как раз у нас улада, как бы, спробуя и громадство, потребуя от улады, адукации, а самый простой шлях, вот, ну, вонковый так, это звернуться до афоризма.
Ой, хирты, арты, атендердендонбай, ой, хирты, арты, атендердендонбай, тртендонбай.
Афоризм – это аристократичный жанр?
Так, это аристократичный жанр. Больше за то, это жанр, який вымагает, видишь, великой подрыхтовки. Афоризм рыхтуется. И я думаю, что и на телебачении зразумели, вот, что треба рыхтоваться. Треба сказать коротко, есть такий момент, разумеешь, насыщенность информацией, тебе дают мало часу, ну, например, на выступление на радио, на телебачении, ты повинен подрыхтоваться и сказать докладно. Парадоксально, ясно выказать свою думку. Парадоксально мается на увазе, каб яна зачапила некую вот на первый погляд небачную струну.
Ой, хирты арты атендердендонбай. Ой, хирты арты атендердендонбай. Тртендонбай.
Белорусы уже не назовешь нацией с богатыми аристократичными традициями. Где значит это, что этот жанр у нас мертвый?
Я бы сказал не так. Ясно, что никакого императора у нас не было. Царя, батьки, власна белорусского у нас так само не было. Со з'явлением, как бы, структуры президента у нас вот как раз и з'явилась махчимость стилистично изменить наши показки, примолки и залепы на жанр афоризма. То же самое и отбывается и в России с приходом вот с такой вот пирамидальной уладой, поведно, изменяется и стилистика мовы, стилистика выказывания. Потому что, ну так, сбудована улада, вот структура улады, что бы первая особа не сказала в державе, разумеешь, да, это все прислуховываются. За этим сочать. Але что ранее было? Давай вот крышку вернемся, сделаем такую ретроспекцию, так? Еще там 5 годов назад телебачення працавала на пошлых метафорах. Сказаць і не сказаць. Наводзіўся флёр там, на розных параўнаннях, на з кімсьці. А я б заводзіў менавіта нас як нас. Так? Дзе ў нас і калі з'явіўся і з'яўляўся афарызм? Так, хто ў нас мог вот, зрабіць нечаканае выказванне? І я аналізаваў эту сітуацыю, і я зразумеў, што лепш за ўсіх это Ігнат Абдзіраловіч. Кончевский. Его книжечка – это суцельная книжка афоризма. Там разгортываешь, и она вельми добро раскладается. И наоборот, вот, жанр философского эссе, и он суцельно вот, складается из разных афоризмов, из разных парадоксальных идей. І мені вельми подобаються там, ну, наприклад, чисто економічні викладки того ж Канчевського, що Білорусь чекає там шлях кооперації. Що у нас заховалася кооперативна форма майомості. А то, що так слухають першу особу, так дякую Богу, що хоч ніка слухаються, розумієш?
Ой, хирти арти атиндердендонбай, ой, хирти арти атиндердендонбай, тиртиндонбай.
А ось цитата з вірша, вона ж може бути класним афоризмом. Наприклад, нема того, що раніше було. Це, може, не так глибоко, але зато і прихоже.
Це вельми глибоко, як мой родний кут, як ти мені милий. Забыть себе не маю сил. Я думаю, что может быть. Это же, разумеешь, новый погляд. Мы, заявление нового жанра, ці, я бы сказал, актуализация нового жанра литературного, даем Ахчима зернуть на всю нашу литературу иншим, как бы, позерк. И отримливается, что вот метафоричный, афористичный письменник Канчевский, афористичный Богданович, афористичный, урешті-решт, Колос. А письменники «Восібі лет твой», – сказав він ласкаво, – розумієш, це, ну, от, це не афоризм. То ж саме, там, комуністи – це слово, як «состаря». Ну, «состаріло» – це все, і це, на мой погляд, не афоризм.
Ой, хирти арти атиндердендонбай, ой, хирти арти атиндердендонбай, тиртиндонбай.
А як ти лічиш, який час найбільш сприяльний для народження афоризмів?
Коли є абсолютистська влада, коли є шмат обмежування. Обмежування часове. Коли ти будеш допущений до першої особи на некий короткий термін, ти повинен ясно і хутко викласти свої думки. Розумієш? Це стискання. Стискання в часі. Стискання форми. Значить, це абсолютна влада. Есть абсолютная улада, и тогда квитнее именовито такие жанры. У нас вот, например, так склалось, что у нас есть мощная держава, структурированная держава, и она запотребовала это жанр. Стиснутый час, стиснутые поводины, затискание формы, что немогчимо написать роман, потому что нема часу нашей первой особи читать роман. И он может тебе почуть, когда ты выкажешь афоризм. И мы навод любые жарты, любые парадокс, любую мовную хибу згодны успрымаць як афарызм. Хоць ён гэта і не афарызм, але мы успрымаем. Любы жарт мы згодны успрымаць як афарызм.
Можа быць, так адбываецца ад тугі па яскравай публічнай мове, па запамінальнай фразе, ад таго, што прапануецца нібыта такая фраза, але ніяк не кладзецца на сэрца, туга робіцца яшчэ большай. Эх, дзе ж той новы амудры палітык? Афоризмы у Беларуси не только складаются письменниками, але и перекладаются с інших мовов. Неведомо, какая традиция тут давнейшая – писать ти перекладать. Особливо любят у нас перекладать польского афориста Станислава Ежи-Леца. Не позбегнув такого захоплення у свой час і журналіст Віталь Тарас.
Неяк потрапил у руки зборник афоризмов, яких зараз выпускается у свет безліч. Так вось, складальнік гэтага зборніку прыводзіць усім вядомае: беларускі народ будзе жыць цяжка, але нядоўга. І дадае, прыпісваецца Аляксандру Лукашэнку. І гэта правільна. Той факт, што мне асабіста разам з іншымі журналістамі давялося прысутнічаць пры нараджэнні гэтай перліны, нічога не мяняе. Рэальная асоба, дзейны палітык, не можа быць аўтарам афарызмаў, нават калі ён Лукашэнка або Чарнамырдзін. Славутые «хотели как лучше, а получилось как всегда», альбо «не успели мы взяться за яйца, исчезло молоко» давно належать уже не реальным особам и навод не истории, але персонажам фольклору, таким самым, как Василий Иванович, альбо Хрущев, альбо Брежнев. Славутая «Вени Види Вицы» так само ж приписывается Гаю Юлию Цезару. А кто чул, кто записывал и те не сказил при написании? Усе евангелі ў чымсьці адрозніваюцца паміж сабой. Але ж вучэнне Хрыста ўсё адно разышлося на афарызмы, якія прыкладна аднолькава гучаць на ўсіх мовах. Правда, здараюцца і накладкі. Усім вядомае, лягчэй вярблюду пралезці ў вушка іголкі, чым грэшніку патрапіць у рай, ёсць прыкладам перакладчыцкай памылкі. Вярблюдам на арабскай мове, аказваецца, называлася колесь «тоўстая пятля» на вяроўцы. Мова ж улады зусім не афарыстычная, яна антыафарыстычная па сваёй прыродзе. Заклики і льозунги кшталту «Усе на боротьбу з Дзянікіним» або «Зберемо раджай у закрома радзіми». Наша цель – комунізм, економіка повинна бути економною – гэта ніякія не афоризми. Гэта плоскія, пазбаўленыя рэальнага сэнсу труізмы, толькі ў загадным склоне, кшталту «Волга павінна ўпадаць у Каспійскае мора». Зноў жа, сутнасць гэтых лёзунгаў цудоўна адлюстраваны ў парадыйным «Фабрыкі заводам». Бадай, лепей не скажаш. А пачытаць ці паслухаць камуністычных класікаў Леніна, Сталіна, Брэжнева альбо таго ж Машэрава. У аднаго лаянка напалам з трызненнем набор лёзунгаў, у другога пагрозы і таўталогія, у двух апошніх аднудоце проста мухі канаюць. Калі Лукашэнка гаворыць слухаць троху весялей, але паспрабуйце пачытаць яго. Гэта пакаранне з разраду сярэднявечных катаванняў. Спытайце любога селяніна, што ён зразумеў пра сацыялістычны рынак, аб якім увесь час гаворыць Лукашэнка. Альбо саюзная дзяржава Беларусі і Расіі пры безумоўным захаванні суверэнітэту суб'ектаў. Аднойчы ў бабулькі, якая слухала па радыё кіраўніка дзяржавы, запыталіся, пра што ён гаворыць. «А я не ведаю», – адказала тая бабулька, – «але ж слухала б ды слухала». Дык ці ўласцівая афарыстычнасць беларусам? Калі гаварыць пра літаратуру, ўсё-ткі бадай не. Адзін Барадулін тут сітуацыю не выратоўвае. А тлумачыцца гэта проста. Да беларускай літаратуры пісьменнікаў асабліва. У народзе стаўленне заўсёды было насцярожанае. «Ну, калі здароўя няма, яно можна і ў газетцы працаваць», – казаў колісь адзін вясковец. І самому пісьменніку, як правіла, былому селяніну было ясна. Кароткімі вершыкамі не пражывеш. Танк хіба быў выключэннем, але ён заходнік, і гэта многае тлумачыць. Калі ўжо пісаць дэктрылогію ці тетралогію, тут табе і ганарар, і слава, і наогул салідна выглядае на паліцы. Творы на вякі, што называецца. Ну, а як народная творчасць, жанр карацелек ніколі не знікаў. Стаю на асфальце, у лыжы абуты. Ці лыжы не едуць, ці я. Далей, мабыць, усе памятаюць. Кажуць, што вершык напісаў адзін даволі знакаміты паэт. Але якое гэта мае значэнне?
Віталь Тарас не схільны разглядаць беларускую літаратуру як афарыстычную. Вось рэчаіснасць, жыццё, іншая рэч. Можна з гэтым спрачацца, але сённяшняя размова менавіта пра жыццё. І тут канфлікту няма. Больш за тое, мы гаворым пра грамадскае публічнае жыццё і пра тое, наколькі яркая і запамінальная мова фігурантаў гэтага жыцця. Ёсць даволі пашыранае ўяўленне, што найбольшай дасціпнасцю вылучалася заўсёды мова габрэяў. Шукаючы крыніцы трапнага слова ў сённяшняй Беларусі, я не мог не закрануць і гэты асяродак, але нічога не знайшоў. Магчыма, гэта зусім іншая тэма, прычым настолькі вялікая, што заслугоўвае асобныя гаворкі. Ну, насамрэч, варта зірнуць на эстраду суседняй Расіі, дзе ў жанры досціпу выступаюць ці не адны габрэі, сапраўдныя народныя любімцы. А ведаючы, што гістарычна габрэі жывуць у Расіі не так даўно, крыху болей за стагоддзя, і што перабраліся яны туды якраз з нашых краёў, можна па-сапраўднаму здзівіцца поўнай адсутнасці габрэйскага досціпу ў цяперашняй Беларусі. Падкрэсліваю цяперашняй, бо яшчэ дзясятак гадоў таму сітуацыя была зусім іншая. На маю просьбу пра гэта згадвае мой калега, віленскі журналіст Віталь Каракорскі.
З афарызмаў, якія ідуць праз усё маё жыццё, часцей за ўсё гучыць адзін, які я пачуў шмат гадоў таму ў Бабруйску ва ўласнай хаце, але ён таксама і з Вільняй звязаны. Прыехалі дзесьці ў годзе 80-м да мяне сябры віленчукі. Сярод іх і Міша Гальперын, які зараз у Штатах жыве. А калі ўжо такія госці падвалілі, хаця і з савецкай на той момант, але ўсё роўна буржуазна-нацыяналістычнай Літвы, дык як тут гарэлкі не выпіць? Тым больш, што пілася яна, гарэлка, са смакам, у тыя часы і па значна меншых нагодах. Ну і натуральна сказаць штосьці трэба, калі доўгі шлях госці шаноўныя праехалі, і напой у кілішках астыгае. Вось Міша і кажа, вып'ем, хлопцы, хутчэй, бо чарка табе не мікрафон. Ці сам ён прыдумаў пра мікрафон гэны, ці пачуў дзе, я не ведаю. Як, до речі, не ведаю, адкуль у свідомості моєго Міші узнікло такое параўнання. Бадай, што успомніў бясконцыя прамовы савецкіх кіраўнікоў па тэлевізары. Сам-то ён, хаця і скончыў эканамічную кібернетыку ў універсітэце, але працаваў фатографам па дзіцячых садках, бо сидзеў у гэтак званай адмове. Гэта значыць, не атрымаў ад уладаў дазвол на ад'езд у Ізраіль. Але як толькі савецкая ўлада ці Софія Уладзіміравна, як мы яе называлі, памёрла, Міша сваліў, як той казаў спачатку на гістарычную радзіму, а потым у горад жоўтага д'ябла, у Нью-Йорк. А я наадварот, прыехаў у Вільню. І, на жаль, маё жыццё тут звязанае ўсё менш з чаркай, а ўсё больш з мікрафонам. Трэба сказаць, што пэўныя афарызмы, цытаты, анекдоты ці нават асобныя фразы з іх былі для нас за савецкім часам своеасаблівым кодам, як на вайсковых самалётах, свой чужы. Толькі ў авіяцыі камбінацыі агеньчыкаў ды радыёсігналаў сведчаць пра тое, што ляціць самалёт, які збіваць не трэба, у цывільных абставінах, па пэўных словах Ільфа і Петрова ці Булгакова, ці, напрыклад, Гашка, мы ведалі, што з гэтым чалавекам можна выпіць усё той жа гарэлкі, што ён прыйшоў да цябе, як той казаў, без мікрафону. Праўда, камбінат гарадскога быту, ці скарочана КГБ, прапанаваў насельніцтву мікрабетон, ці пашырана сцены з умантаванымі мікрафонамі. Але хто тут звяртаў увагу? Сярод маіх жыдоўскіх сяброў асаблівай папулярнасцю карысталіся цытаты з Бабеля, фразы Жванецкага, радкі Высоцкага, не абавязкова пра жыдоў, і не абавязкова з нагоды жыдоўскага паходжання аўтараў. Але і гэтыя моманты мелі сэнс. Вось, напрыклад, Бабель. Вялікай памылкай Господа было пасяліць жыдоў у Расіі. Жылі б сабе ў Швейцарыі, дзе горнае паветра і вакол цалкам табе французы. Ці, скажам, радок з Высоцкага пра жырафа, які вялікі і таму бачыць лепш за ўсіх. Прыгадваўся, калі мы чулі пра чарговую гістарычную, а насамрэч абсурдную пастанову ЦК. Ці Жванецкі, цытую, «Табе не падабаецца? Дык адыйдзі, не стой ва ўсім у гэтым». Хто хацеў, чуў гэткім чынам. «Не падабаецца, Софія Уладзіміравна, падавай дакументы ў АВІР». Дарэчы, кожны савецкі жыд ведаў фразу «Я не ведаю, пра што тут ідзецца». Гэта з анекдоту, які цалкам гучыць так. Стаяць Хаймовіч з Абрамовічам, ды размаўляюць невядома пра што. Набліжаецца да іх Рабіновіч, ды кажа: «Я не ведаю, пра што тут ідзецца, але ехаць трэба». Сёння дадам, што калі справа была ў той час у Гомлі, напрыклад, дык Хаймовіч такі паехаў, ды працуе ў кібуцы пад Хайфай. Рабіновіч – алігарх у Кіеве, а Абрамовіч – у Маскве. Але гэта сёння, а на той момант нават слыныя гагарынскія паехалі ўспрымалі як заклік. Казалі нават, у цэнтры Тель-Авіву стаіць помнік савецкаму касманаўту за сіяністскую агітацыю. Ці быў хто з вас сведкам таго, як ствараюцца анекдоты? Як той сказаў, сядзяць сабе і прыдумляюць. Не, сказаў іншы, спачатку прыдумляюць, потым ужо сядзяць. Той другі быў, напэўна, аптымістам у цывільным. А можа, ён быў песімістам, таму што песіміст – гэта добра інфармаваны аптыміст. А хто будзе лепей інфармаваны за мастацтвазнаўцу ў цывільным? Але я пра тое, як ствараюцца анекдоты. Аднойчы мне пашэнціла. Пайшоў я ў Бабруйску да галярні, бо ў тыя дні з таго, што расце ў мяне на галаве, яшчэ магчыма было зрабіць фрызуру. Майстар Барыс ўжо скончыў сваю працу, а майстар Сымон якраз ваяваў з маімі лохмамі. Раптам Барыс кажа: «Сёма, прастата, гэта што такое?» «Прастата, кажа той, гэта, каб ты ведаў, Бора, мачавы пузыр. А што такое?» «Дык вось, кажуць, аперацыю трэба рабіць у два этапы». «Чаму менавіта ў два? Калі чалавек здаровы, дык можна і ў адзін».
Са згадак Віталя Каракорскага відаць, што 10 ці 20 гадоў таму беларускія габрэі былі акурат такімі дасціпнікамі, якія яны ёсць у пашыраным народным уяўленні. Толькі ж сапраўды ў сённяшнім жыцці гэтага не відаць. У Беларусі няма такіх гумарыстаў, артыстаў, палітыкаў ці іншых публічных асобаў, мова якіх гучала б ярка і запамінальна, апроч аднаго чалавека. Тое, што афарызм прымушае думаць, зрабіла яго самым папулярным літаратурным жанрам, які выкарыстоўваюць палітыкі. І чым больш харызматычны палітык, тым больш у яго афарызмаў. Чэрчыль, Мао, Лукашэнка. Шукаючы альтэрнатыву аўтарытарызму, магчыма, варта шукаць афарызмы, аднак слова самім палітыкам, што яны думаюць пра сваю мову. Тут мне зноў дапамагае Севярын Квяткоўскі.
У беларускай публічнай прасторы не нараджаюцца афарызмы, бо прасторы як такой няма. Афарызм нараджаецца ў часе публічнай дыскусіі ці нават сутыкнення, бойкі. Няма байцоў, няма афарызмаў. Так мяркуе мой калега-журналіст Мікалай Халезін.
Няма чым карыстацца ў некай літаратурнай ці ў некай журналісцкай працы. Было, напрыклад, выдатнае высказванне спадара Шушкевіча, які дзе-то амаль у годзе 95-96 казаў: «Александр Лукашэнка – гэта той палітык, які гуляе ў шахматы не фігурамі, а дошкай». Такія выразы, яны вельмі, на жаль, рэдка пападаюцца ў нашай працы. Таму што няма дзе распаўсюджваць гэтыя выразы. Таму што, на жаль, сёння адсутнічаюць ужо і СМІ, як такавыя. Засталося толькі там «Радыё Свабода», дзве паўтары газеты, і больш нічога няма. Гэта як у музыцы. Калі няма тэлеканалаў, няма радыёстанцый, таму і няма добрай музыкі.
Тым не менш, фразы згаданага Александра Лукашэнкі шырока вядомыя і паўтараюцца ў народзе.
Тут трэба раскласці ўсё па полках. Напрыклад, калі ўжо мы казалі пра Шушкевіча, тое высказванне, яно ляжыць на тую полку, дзе ляжаць афарызмы. А ў Александра Лукашэнкі поўная полка глупасцей.
Але ж дзяржаўныя чыноўнікі маюць доступ да дзяржаўных медыяў.
Сярод іх няма яркіх асобаў. Яны праходзяць праз адно, другое, трэцяе сіта, і на выхадзе застаецца толькі ўжо там самыя несмышлёныя. І яны не могуць даць такую думку, якая працавала. Павінна быць дыскусія ці даже бойка. Для таго, каб радзіўся крэпкі афарызм, той, хто яго выкажа, павінен быць злым у той момант, калі ён гэта скажа.
Адсутнасць эфіру, сумнае лідарства Лукашэнкі і светлыя часы Шушкевіча узгадвае Анатоль Лябецька.
Александр Ігорэвіч, натуральна, таму што, па-першае, яго вельмі вялікая ёсць мажлівасць рэтрансляваць тое, што ён гаворыць. А так, я узгадваю Дзементея, такая мова яго была выразная, там не стойце ў заднім праходзе і гэтак далей. А хаця, калі-нікалі трапныя выразы былі і ў Шушкевіча, таго ж праходзіла галасаванне, і заўсёды падымаўся Малафею і гаварыў: «А што, няўжо мы ўжо прагаласавалі, я так нічога не зразумеў». І гэта ўжо стала такой традыцыяй, усе ведалі, што пасля таго, як адбылося галасаванне, і яна не задавляла там камуністаў, падымаўся Малафею, гаварыў адну і тую ж фразу. І вось пасля чарговага такога выступу Шушкевіч гучна пракаментаваў: «Людзі, забярыце ў гэтага старога запалкі, бо нічого не помніць, зараз хату спаліць». Менавіта вось такія выразы з'яўляюцца падчас, як звычайна, палемікі. У нас гэта няма, і таму падаецца, што і выразаў такіх няма.
Каардынатар «Харты 97» не сумняецца ў таленце беларусаў, што да вуснай творчасці.
Магчыма, гэтых людзей багата, але калі у афарызма няма аўдыторыі, то ён не становіцца афарызмам. Скажам, маркетинг мацней за прапаганду. Неяк я ўжыў гэта слова, і мае сябры сказалі: «О, бачыш, афарызм». Іншая павінна ацэньваць тваю размову, тваю гутарку і казаць, вось гэта афарыстычна ці не.
Зміцер Бандарэнка, як і Анатоль Лябецька, мае багаты досвід вулічнага трыбуна. Вуліца – галоўная аўдыторыя апазыцыйных палітыкаў. Ці магчымы жанр мітынговага афарызма?
На мітынгах чалавек здзейсняе камунікацыю ў рэжыме маналогу. Можа чалавек рыхтаваць нейкія там вобразныя выразы, ён загадзя падрыхтаваў, але невядома, гэта ці стане гэта афарызмам ці не. Я кажу, у нашай краіне часцяком вось гэтыя афарызмы недарэчнасці, яны адпавядаюць больш людзям ад улады.
Экс-міністр замежных справаў Пятро Краўчынка, як ніхто іншы, ведае беларускіх чыноўнікаў.
Я не магу адразу назваць вось такія прыклады афарыстычнасці. Все выступаю дастаткова казённа, я б сказаў. Казённа і абыдзенна. без навод ведания белорусской литературы. У меня практически все мои публичные выступления, особенно, когда я был министром, они побудованы на своротах до белорусской литературы, те сусветной литературы. 90-й год, я цитую Владимира Дубовку, о белорус моя шепшина. 92-й год, на раздороже, на Ростане. Все выступления у Организации Объединенных Наций, первое и другое, побудованы на питании, куда пойдет Беларусь. На сегодня на раздороже, який исторический шлях у 90-е годы и у початку наступного стагодия. У меня были некоторые выразы, которые я лечил своими. Ну, например, соромно быть бедным, але еще больше прикро быть злодеем.
Беларускія палітыкі не маюць сёння такой публічнай прасторы, на якой нараджалася б слова, што будзіць думку і запальвае сэрца. Тую прастору апанаваў адзін чалавек. Якім афарызмам ці трапным выразам можна ахарактарызаваць гэтую сітуацыю? Такі выраз ёсць. Прычым вы пачуеце яго па ўсёй краіне і на ўсіх узроўнях. Ад заўзятых прыхільнікаў Лукашэнкі, ад яго праціўнікаў і ад тых, каму ўсё адно. Ад жанчын і мужчын усіх узростаў. Вось дзе унікальнае адзінства народу, дасягнутае можа быць упершыню ў гісторыі. Гэтай фразай пачынаюцца і сканчаюцца ўсе нашы спрэчкі, і яна сапраўды вартая таго, каб задумацца над ёю. А хто калі не ён? Рытарычнае пытанне, якое аб'яднала ўсіх беларусаў на пачатку трэцяга тысячагоддзя. На яго часам і адказваюць у анекдатычнай манеры, напрыклад, хто коню паліто. Хоць насамрэч самое гэтае пытанне ёсць трапным народным адказам і на тыя яйцы з малаком, і на Гітлера, і на жыць кепска, але нядоўга, і на за цывілізаваным светам свой народ не павяду. Усё гэта метафара беларускага доўгацярпення. Хто ведае, можа быць, калі ў публічнай мове многіх дзеячоў нацыі з'явяцца яркія, дасціпныя, трапныя словы і афарызмы, тады гэтае рытарычнае пытанне перастане дамінаваць, як абсалютная вяршыня цяперашняй народнай творчасці. А хто, калі не ён?